эфиры «Батьки и дети». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Сёння ў падкасте «Батьки і дети» мы пагаворым пра Еўропу для розных пакаленняў беларусаў. Удзельнікі размовы – журналісты Артём Мартынович. Артём, добрый дзень.
Привітанне.
Ганна Соусь. Ганна, привітанне.
Вітаю всіх.
І я Юрий Дракахруст. На минулым тыдні прайшлі чарговыя выбары ў Еўрапарламент. Ну, пра вынікі выбараў мы пагаворым крыху пазней, а зараз пра ўласна Еўропу, пра еўразвяз для беларусаў, беларусак, маладых і не надта. Вось у 90-е гады, на пачатку нулявых нават, адным з галоўных лёзунгаў апазіцыі, які лунаў над галовамі маніфестантаў, які вылучалі кандыдаты ў прэзідэнты, было «Беларусь у Еўропу». Ну, а зараз неяк не лунае. Можа, мне так здаецца, але, можа быць, это і рэальнасць. Ну, так выглядае, што немногія палітыкі, грамадскія дзеячы вось так выразна фармулююць мэту – Беларусь у Еўропу. А чаму? У дыктатуры справа? Ну, так 90-е гады была тая самая дыктатура. Артём, вот якое у вас адчуванне? Беларусь, Европу – гэта як бы галоўны лозунг?
Мне падаецца, што зараз сапраўды гэта крыху не так. Вось такі лозунг дакладна і яскрава гучаў, напрыклад, перад выбарамі 2006 году. І тады асноўныя сілы, асноўныя апаненты дзейснай улады якраз казалі, што іх шлях ён еўрапейскі. Зараз я ўсё радзей гэта чую, чаму гэта можа адбывацца? Ну, можа быць, таму, што сапраўды на сёння Еўропа сышла далей за нас у эканамічным, палітычным пляне, і гэта відавочна. І перспектыва ўвайсці хутка, напрыклад, у еўразвяз, ну, яна як бы такая досыць нерэальная амаль. То бок нам трэба шмат вельмі чаго зрабіць, каб мець магчымасць хаця б некую надзею апынуцца там.
Ганна, а як бы вы сказалі, вось вы падзяляеце маё адчуванне, ну, з якім вот і Артём пагадзіўся, што як бы вот сышоў гэты лёзунг, ён не тое, што нехта там кажа, Беларусь не ў Еўропу, там Беларусь у Расею, але вот неяк яго, так бы мовіць, вастрыня неяк сышла.
Ну, ён, я так разумею, у гэтых нейкіх праграмных дакументах апазіцыйных арганізацый застаўся, але за все гэтыя 25 гадоў і стан апазіцыі істотна змяніўся, калі сёлета ў нас і чарнобыльскі шлях не прайшоў нават. Так, ну, так проста іншы стан апазіцыі няма, дзе нават гэтыя лёзунгі высоўваць, няма інструментаў, каб пачулі, нават цікавасць незалежных СМІ да прадстаўнікоў апазіцыі менша, іх проста всё менш і менш іх бяруць інтэрв'ю, пытаюцца іх меркаванне, так яно і не гучыць. Я вот Артём згадаў пра 2006 год, а якраз вот пасля выбару ў 2007 годзе была ініцыяваная такая, быў шэраг еўрапейскіх маршаў, быў ініцыяваная пазіцыя, тады галоўным рухавіком іх быў Віктор Івашкевіч. І яны некалькі вот прайшлі даволі актыўна ў той час гэтай маршы, а апошні, я памятаю, ці замароны былі, ці што, і вот гэты фотаздымак, мне зараз цяпер бачыцца, стаіць адзін Віктор Івашкевіч на Кастрычніцкай плошчы з вялікім сцягам еўразвязу, як бы, ну, вот такі, як прысуд всім тым ідэям пра еўрапейскую інтэграцыю. Адзінокі Віктор Івашкевіч на Кастрычніцкай плошчы. А я так разумею, ну, все это звязана з тым, што беларусы практычна не ўплываюць на палітыку, на геастратэгічныя задачы ў дзяржаве. Ну, яны просто разумеюць, што гэта недасягальная мэта цяпер, як і там памяняць уладу сваімі рукамі. І таму, ну, от ёсць у грамадстве негалосная згода, зменіцца ўлада, зменіцца геапалітычны вектар са зменай ўлады. Але, ну, вельмі важную рэмарку я хачу на самым пачатку нашай размовы зрабіць: Беларусь – Еўропа. Яна не еўразвяз яшчэ, але гэта Еўропа. Это і ментальнасць у беларусаў, это ментальнасць еўрапейцаў. Я от неаднаразова, калі рабіла інтэрв'ю з расейцамі, там, напрыклад, з многімі, з Барысам Нянцовым у свой час, напрыклад, там, з Артёмем Троіцкім, і яны гаварылі пра тое, што беларусы значна больш падрыхтаваныя да інтэграцыі, развязы ментальна і, ну, эканамічна, это іншы шлях ужо, але як бы вот это гэтак бы нацыя, якая цалкам гатовая па ўсіх, па многіх характарыстыках да гэтага працэсу, яго толькі трэба распачаць і трэба мець гэту геапалітычную волю.
Ну вот вы, Ганна, сказалі, што, маўляў, зменіцца ўлада, ўлада зменіцца і вектор, а можа і не зменіцца.
Можа і не зменіцца.
Вось сацыёлог Андрэй Вардамацкі ў нядаўнім інтэрв'ю «Свабодзе» паказаў на выніках сваіх апытанняў сувязь стаўлення да Еўропы, да еўраінтэграцыі, сувязь са ўзростам. І она абсалютна лінейная. Чым узрост старэйшы, тым менш прыхільнікаў еўраінтэграцыі. І толькі, фактычна, толькі самыя маладыя беларусы да 30 гадоў, там як бы баланс хутчэй на бок Еўропы. Чым далей, ужо там 35, 40, 45, 50, там відавочная перавага Расіі. Чаму? Ну, вот на думку прафесара, людзі сталеюць і разумнеюць. Як бы іх практыка перамагае іх некія там моладзевыя мары. Артём, вот вы згодны з гэтым? Ці сапраўды гэта справа ў тым, што, умоўна кажучы, там значная частка беларусаў працуе на прадпрыемствах, якія працуюць, скажам, з Расіі, якія працуюць на Расію, ну і, маўляў, вот кішэня як бы перамагае там, я не ведаю, сэрца. Ці гэта не ў гэтым справа, бо і моладзь можа працаваць на нейкіх расійскіх прадпрыемствах і ўсё-такі быць за Еўропу. Вот тут настолькі простая, як бы, матэрыяльная матывацыя ці нейкая іншая, як вы мяркуеце?
Не, ну тут іншая, я лічу, абсалютна, то бок калі там моладзь за еўрапейскую інтэграцыю, яны, значыць, больш праводзяць час у інтэрнэце і чытаюць аб'ектыўныя навіны. А пакаленне больш сталае, можа быць, глядзіць тэлебачанне расійскае, і таму як бы ім падаецца, што ў Еўропе там жахі. Тут я б не супрацьпастаўляў еўрапейская інтэграцыя ці там Расія, так? То бок ёсць і іншыя альтэрнатыўныя шляхі развіцця, хаця я, напрыклад, хоць мне і больш за 30 гадоў, я за еўраінтэграцыю, канешне. Бо сапраўды мне падаецца, што наша краіна ментальна, нашы людзі больш еўрапейцы, так? Геаграфічна мы знаходзімся ў Еўропе, проста, ну, на жаль, мы не ў складзе Еўразвязу.
Артём, ведаеце, я б, можа, чымсьці запярэчыў і вам, і Вардамацкаму. У тым сэнсе, што вот эта вот структура, што моладзь больш схільная да Еўропы, да, яна насамрэч была заўсёды. Яна была і на пачатку, скажам, нулявых. І тады моладзь была больш за Еўропу. Але тым, каму тады было, умоўна кажучы, 25, зараз ім ужо 40. І яны ўжо іншыя. Так што, калі яны тады глядзелі інтэрнэт, то яны і зараз, в прынцыпе, з інтэрнэтам умеюць карыстацца. А жыццё іх...
Так вот... Можа, яны эмігравалі проста і цяпер жывуць у Еўропе?
Я думаю, што да. Вардамацкі все ж не 40-гадовых меў на ўвазе, а больш старэйшы ўзрост, бо 40-гадовыя па ўсіх сусветных мерках гэта яшчэ маладыя людзі, праўда, Юра?
А вот, дарэчы, наконт старэйшых, Ганна, давайце вот немножко падумаем, паразважаем, да, вот, а, ну, беларусам старэйшага ўзросту, там, скажам, майго, напрыклад, там, в районе 60, там, 70, 80, А што ім вот як бы там Расія так як мёдам памазаная? У тым сэнсе, што, ну, да, можна сказаць, там няма дэмакратыі, але нават для іх яны ведаюць, Расія ваюе. І умоўна кажучы, будзе Беларусь Расіяй, іх там дзеці ці ўнукі будуць ваяваць. Ці ёсць рызыка? Расія, акрамя ўсяго іншага, ёй уласцівы велізарны разрыў паміж багатымі і беднымі. Такі, якога няма ні ў Еўропі, ні ў Беларусі. І як бы на беларускі густ парадку няма ў Расіі. Калі казаць там, а вот пенсіі ў Расіі, параўнанні з чым? З беларускімі, да, яны крышачку вышэй, але ж польскія лепш, там чэшскія лепш, літоўскія лепш. Так вот, чаму ўсё ж такі для старэйшага пакалення беларусаў Расія свет у акенцы? Ганна?
Ну, я б за ўсё старэйшае пакаленне так не казала. Магчыма, для іх Еўропа не свет у акенцы.
Ну, значная частка. Ну, мы ўсё гаворым пра, як бы, долі, пра тэндэнцыі. Понятна, што і не ўся моладзь за Еўропу, і не ўсе старыя более за Россию, але, ну, як бы сувязь відавочная.
Ведаеце, Юра, я хотела бы згадать, не так давно наши коллеги с телеканалу «Настоящее время» зрабили такі цікавы вельмі сюжет по мотывах вот реального життя. Одна з супрацовниц каналу «Украинка» запросила свою бабулю з вёскі, якая ніколі ў жыцці нідзе не была ні ў якай краіне свету. І яна ўпершыню ў жыцці, паколькі ва Украіне без віз, яны могуць падарожніць цяпер куды заўгодна. Вот і бабуля такая, як, ну, даволі старая жанчына, прыехала ў Прагу, і за імі там тыдзень хадзілі аператары, і все яе ўражанні фіксавалі. І вот там бабуля, ну так, аказваецца, людзі усміхаюцца, аказваецца, так, вот да мяне тут добра, тут не месца саступілі, там то. І як бы у бабулі вельмі шмат многія стэрэатыпы разбурыліся, якія, як бы, вот у яе былі, нягледзячы на тое, што ў краінах гэта не Беларусь у інфармацыйным пляне, там расійская прапаганда. Ну, такой ступень, асабліва апошнія гады, просто, ну, не прысутнічае. Тут момант, канешне, старыя людзі не выязджаюць. Старыя людзі жывуць з гэтымі тэлевізарамі, так, дзе пераважна расійская інфармацыйная прастора, чым выдатна всё тлумачыцца. Калі б была магчымасць у беларусаў, ну, візу можна зрабіць, робяць беларусы візы, і даволі, ну, дасягальна гэта, але это все равно некія высілкі, якія для старых людзей немагчымыя. Немагчымыя яны, таму што і пенсію іх вельмі маленькія, так, таму што это все таксама дорага. Ну, вот у такой сітуацыі, калі б Беларусь мела вот магчымасць свабоднага выезду, магчыма б гэта змянілася. Калі б Беларусь мела магчымасць, ну, не толькі інфармацыйнае поле расійскае, таксама б гэта змянілася. Тут шмат самых розных фактараў, што тычыцца старых людзей.
Ну, ці змянілася, ці не, это пытанне зразумела спрэчнае.
А потым, Юра, ведаце, да. Я яшчэ хацела згадаць такую рэч. Памятаце, калі Лукашэнка перамог, такі быў вельмі папулярны 25 гадоў лозунг, што вось трэба было б забараніць галасаваць старым і дазволіць галасаваць больш маладзейшым, тады б не перамог Лукашэнка. А вось у апошнія гады гэтую фразу крыху памянялі, што якраз Лукашэнка ўжо вырасціў нейкае маладзейшае пакаленне, якое яго падтрымлівае, а старыя людзі, якія яго падтрымлівалі калісьці, яны цяпер найбольш такая уразлівая група насельніцтва, найбольш расчараваная. Так, я думаю, што не всё так, не всё так адназначна са старэйшым пакаленнем.
Ну, а вось Ганна ўжо сказала пра гэта магчымасць выезду. Ну, я па шчырасці вот не думаю, што так уж всё гэта моцна як бы завязана на тыя, хто больш ездзіць, тыя, хто менш ездзіць. Вот беларусы ездзяць даволі шмат у Еўропу. І ўскосны паказнік гэта колькасць шэнгенскіх візаў на душу насельніцтва. Яна самая высокая ў свеце, не толькі там у рэгіёне, ў свеце. Не гледзячы на тое, што для беларусаў гэта віза даражэйшая, чым, скажам, для тых жа расейцаў. Іншымі словамі, вот Еўропа для беларусаў яна не чужая. Яна не край, так бы мовіць, белых хадакоў. Але вот чым яна свая, калі як бы разбіраць вот это вот эту беларускую інтэнцію. Гэта такі вялікі акропаліс. Гэта багатае месца, дзе шмат усяго. Ці гэта месца, ну, скажам так, каштоўнасцяў. Не толькі свабоды, не толькі там дэмакратыі, можа, без гэтага можна і абысціся, але гэта месца справядлівасці, гэта месца справядлівых судоў, гэта месца некарумпаванай паліцыі, гэта месца парадку. І вот ізноў жа да таго, што вы, Ганна, сказалі, вот эта бабуля, якая там з Украіны прыехала, у яе можа быць урэшце-рэшт стаўленне такое, што да, класна, выдатнае жыццё, добрае жыццё, але не пра нас, не пра наш, так бы мовіць, гонар, мы іншыя. Артём, вот якое беларускае стаўленне да Еўропы, там моладзі, старэйшага пакалення, гэта акропаліс, ці гэта, так бы мовіць, там царства справядлівасці? І наконт вот этого механізма не пра наш гонар.
Ну, я б сказал бы одразу, что там наконт мы іншие, не іншие. По-другое, нельга так просто сказать, там, ти то акрополис, ти то каштовности. Типология розная, и у людей выкликают абсолютно розные почувствия. Так, саправды, есть те, для кого акрополис, кто ездит там у Вильню, у Белосток за некими покупками, и для их Европа сканчивается там. Есть те, кто любит там подорожничать, глядеть архитектуру там, пригожие города, этого там шмат. склад. І гэта прасцей, так, то бок ты уязджаеш у Вільню, у цябе там ёсць лаўкост, ты можаш ляцець куды загодна, там за 30, за 40 еўра. У Беларусі, ну, нельга, это складана. І ёсць трэцяя катэгорыя, якая абіраюць жыццё ў Еўропе. У мяне вельмі шмат знаёмых, якія марыць туды пераехаць, просто, ну, таму што не бачаць перспектыў тут, і такіх хапае. І я думаю, што вось гэта тры такія асноўныя катэгорыі. Так яны сапраўды абіраюць там жыццё больш правовое, так, большие магчимости зарабить, там, лепшие перспективы для карьеры, для открытия власного бизнеса, чем у Беларуси. Вот не так, напевно.
Ганна, а як бы вы расклали, вот як бы по паличках гэта беларускае стаўленне. Вот у мяне такое ўражанне, я яшчэ скажу, што вот, скажам, у беларусаў вот некай такой фобіі, некага такога адмаўлення Еўропы, яго амаль няма. То есть мала хто скажа, што это там край каких-то там, я не ведаю, злодзеяў, там дзікунства, ну, такога у прынцыпе і раней не было. І зараз тым больш няма. У прынцыпе, людзі ацэньваюць станоўча Еўропу. І нават той же Лукашэнка часам гаворыць, вот мы зробім як Еўропе, вот зрабілі як в Еўропе. Я, дарэчы, памятаю ў некай перадачы, цікавае яго назіранне, што-то, значыць, не памятаю, пра што ішла размова, пра там спорт ці што. І ён, значыць, сказаў, вот паглядзеў кадры ралі Париж-Дакар, і его назіранне. Паглядзеў, якія ж там палеткі. Як все добра зроблена. То есть, нават, так бы мовіць, чалавек, які казаў калісьці, што я не паведу за цывілізаваным светам, но все равно вот это беларускае ёсць у яго, што Европа – это узор. Але тым не менш, калі вот казаць пра масу, это узор вот дабрабыту ці это узор справядлівасці?
Я думаю, што ўсё разам, вот я хацела б яшчэ спачатку зрабіць невялічкую рэмарку, чаму такая вялікая колькасць шэнгенскіх візаў на душу насельніцтва ў Беларусі. Ну, гэта яшчэ тлумачыцца тым, што Беларусь мае, напэўна, найгоршыя ўмовы сярод усіх краінаў рэгіёну атрымання шэнгенскіх візаў. І што вельмі неахвотна даюць візы шматразовыя, гадавыя, двух-пяцігадавыя. Таму беларус на кожны, як бы на кожную паездку ходзіць і стаіць у чарзе па візы, тады як вот украінцы ўжо не ведаю, колькі гадоў таму, самі зрабіўшы безвізавы в'езд да сябе, грамадзяна Украіны развязу, яны атрымалі, ну, вельмі ільготныя ўмовы. Нават значна лепшыя ўмовы расейцы мелі і маюць дагэтуль у атрыманні візаў. Таму вот эта лічба, яна такая, як бы, з аднаго боку адразу ўражвае, што беларусы ў першай свеце, але тлумачэнні яе, як бы, вот, ну, вельмі важна. Нет,
так это сведчыць всё-такі працягу, бо тым сэнсі, што нават калі даражэйшыя візы, беларусы ўсё роўна іх хочуць атрымліваць.
Магчыма, па колькасці паездак мы аднолькавыя былі з украінцамі, але візаў нам даводзілася браць больш. Магчыма, украінцы і больш ездзілі, але па візах мы апераджалі. Это тут такая спецыфіка нашых гэтых взаемадносінаў розных МЗС і складаных гэтых перамоваў, па якіх мы не можам атрымліваць проста такія візы. Я вот тут гэтыя дні запісвала перадачу толькі жанчыны з беларускамі, якіх уже, ну, даволі шмат беларусаў, якія давно жывуць у краінах і ў развязу, ўжо атрымалі пашпарты і ўжо не на першых выбарах галасуюць. І вот это самае адно, яны шмат пра многае гаварылі, пра праблемы, з якімі сутыкаюцца краіны, але кожная з іх падкрэслівала, што ў нас дэмакратыя, што нашыя галасы лічаць. І ў іх вот было проста сапраўдна, некаторыя нават казалі, эйфарыя, што я ішла на выбары, якіх я пазбавленая. Вось для іх пераезд у Еўропу, гэта от і магчымасць выбару ў першую чаргу, якія ў іх ёсць. Я абсалютна з вамі згодная, што так вот неяк так глыбоко пад свядомасці становчае стаўленне амаль ва ўсіх, як да месца, дзе ёсць пэўныя стандарты. Але для беларусаў, ну, напэўна, задача зрабіць гэтыя стандарты ў сябе дома, а не пераехаць. Вот это так, напэўна, глябальная задача, паехаўшы ў Еўропу, пабачыўшы, так чаму б і ў нас не так зрабіць, так? Это, бо пераезд – это складаная рэч. Это яна патрабуе шмат намаганняў, яна можа быць і непаспяховая, і всё. Это, ну, такі, не самая вялікая, не асноўная частка насельніцтва гэта робіць. Асноўныя намаганні мусяць быць прыкладзеныя, каб гэтыя стандарты былі дома.
Наступне моє питання. Два твари Заходу. Ну, яны вядомыя. Это Европа і это Америка. Вот для моладзі хто як бы круцей, хто цікавей, хто бліжэй? Америка – это ўсё ж такі Голлівуд. Америка – гэта самыя апошнія піскі тэхналогіяў, у тым ліку інфармацыйных тэхналогіяў. Гэта, ну, як бы цэнтр ідэалагічных модаў, тым ліку і, напрыклад, там всякія тэлевізійныя трукі, тэлевізійныя падыходы, якія, дарэчы, малпуюць тыя ж расейцы. Тут законадаўца моды – гэта Злучаныя Штаты Амерыкі. Европа – Европа не. Европа не законодавца моды. Ну, может быть, моды в сенсе одзення застаецца Париж, але моды у больш широким сенсе гэта зразумела Америка. Але Европа, Европа, ну, все ж географічна бліжэй. И только географічна. Артём, вот для молодого поколения кул это Америка ці Европа?
Ну, глядите, вы правильно зауважили, что Америка далека, а Вильня за 180 километров от Минска, так? И это нашмат простей доехать, поговорить с мясовыми людьми. Туды частей можно ездить, бо это, ну, нашмат объективно таней, чем летать в Вашингтон, например, и некий инший американский город. И мне подается, что вось в колькостном вымярении... Нашмат больш беларусаў было ў Еўропе, і не такая вялікая частка наведвала ЗША. Таму як бы ведаў больш пра Еўропу. У плане крутасці, ну, безумоўна, кінематограф амерыканскі, канешне, усе глядзяць. Это серыялы з той же Чарнобыль, HBO, ну, он сумесны, але тым не менш. Гульня тронаў, тая ж. Ну, то бок, тут ЗША законадаўцы моды, што называецца. І ў гэтым плане круцей. У плане новых технологій, ну, канешне, такі жарт ёсць пра беларусаў, што не будзе есці, але набудзе айфон сабе, да, там апошняй мадэлі. Ну, гэта таксама прадукцыя, якая робіцца ў ЗША. Таму як бы ў гэтым плане, ў тэхнічным плане бліжэй, але ведаў, і вось гэта блізкасць такая ментальная, у яго будзе там больш з грамадзянінам Польшы, Літвы, там, чым там з грамадзянінам Амерыкі, мне так падаецца.
Ганна, а ваш адказ, ну і па вашым досведзе, па досведзе вашай дачкі, па досведзе яе, як бы кола, вот для них Амерыка круцей? І тут ёсць яшчэ такі момант, можа быць, Амерыка для іх і круцей, но яны разумеюць, што для таго, щоб выйграць в Амерыцы, трэба як бы, ну, душу сябе, што называецца, вынуць там, са скуры выскачыць. А ў Европе як бы і патрабаванні, так сказаць, ну, менш жорсткія, менш брутальныя, адпаведна, ты добра, калі ты Сергей Брін, ну да, тады ты будзеш, так сказаць, там героем. А калі ты не Сергей Брін, так можа і пад мостам там апынешся. А в Европе, як бы, вот як бы вы описали, ну, скажем, ставленне беларускага маладога пакалення, вот для іх Америка и Европа.
Ну, за маладое пакаленне все ж адказваць бы не стала. Я крыху на іншы момант бы звернула увагу. Вот, ну, расейскі інформацыйным полі вельмі моцна антыамерыканская пропаганда. Адпаведна, пад яе трапляе і частка вялікая беларускага насельніцтва. Антыевразвязаўскай такой пропаганды ў такой ступені шматгадовай, так, як антыамерыканская, яе не маці, яе мала, да, і ці яна нейкіх вузкіх сфераў тычыцца, там, пра які мы пазней пагаворым. Таму еўразвязы каштоўнасці, там, еўрапейскія каштоўнасці, беларусам все ж, напэўна, бліжэй у тым ліку і праз адсутнасць вот этого моцнага прапагандыскага такого інструменту. Бо многія людзі дагэтуль у палоні, як бы, пэўных стэрэатыпаў, што тычыцца Амерыкі, які жывуць яшчэ савецкіх часоў.
Ну, і плюс, магчыма, гістарычная все ж такі база, все ж такі 500 гадоў былі разам у Вялікім князі, з Амерыкай не былі ніколі. Да, а вот сапраўды зараз на конт еўразвязу і, так бы мовіць, на конт, вось, вяртаючыся на пачатак нашай гутаркі, Европа – это не толькі дабрабыт, не толькі справядлівыя суды. Европа – это і правы жанчын, правы ЛГБТ, так сказаць, гейропа, як кажа расейская прапаганда. Гэта і паток мігрантаў з Азіі і Афрікі. А вот як беларусам гэта іншае аблічча Еўропы? Можа быць, менавіта вось гэтае аблічча, так бы мовіць, і упакаванае пэўным чынам расейскай прапагандай, але не толькі упакаванае, гэта рэальнасці Еўропы. І, магчыма, гэта як бы, ну, неяк палохае, адштурховае. Я памятаю, як свой час Зянон Пазняк, зусім не Александр Лукашенко, сказаў, што наша Еўропа – это Беларусь. Так, можа быць, вот ўжо гэта, што называецца лозунг, а не Беларусь Еўропу. Ганна.
Я маленький прыклад хотела привести. Не так давно у Менску на таким неким семейным святе моя сваяшница, наставница початковой школе, адукованная жанчына, якая, ну, практично у краіны в развязу не выезжала, может, там у Туреччину, якую только. Так, она вот вельми так, с великим хваляванием, як вот вы там живете, значит, не страшно по улицах ходить, не забиваюсь вам, вас там мигранты. Там, ну, вот, вот так просто так вельми пашкадавала мяне, не атаясамліваючы, як бы Чэхія мае спецыфічную сітуацыю, у якой мы знаходзімся, але тым не менш, ну, падарожнейшыя мы па Еўропе, людзі жывуць у палоне стэрэатыпаў, от, якія фармуюцца расійскай прапагандай, і яны, ну, збольшага, ізноў жа, это такі антыміграцыйная прапаганда, это моцная ідзея, і Еўропа, як вы кажаце, Юра, але збольшага пры рэальным сутыкненні з жыццём у развязі, ну, все гэта, як бы, не бачыцца таким трагічным, старшым, страшным, але наадварот для многіх беларусаў, чые правы парушаныя, хто дыскрымінаваны, асабліва гэта тычыцца прадстаўнікоў ЛГБТ, магчыма з'ехаць у Еўропу, што многія робяць, но гэта магчымасць проста дыхаць вольным паветрам і быць самім сабой.
Так, Ганна, так, ну я ж такі не зусім пагадзіўся бы з вамі, как кажучы, што гэта там чыстая прапаганда, чыстыя стэрэатыпы. Я думаю, што і ў вас, і ў мяне даволі шмат фейсбуку сяброў, тым ліку інтэлектуалаў, напрыклад, такой, як Пётр Рудкоўскі, які сканчаў польскія ўніверсітэты, які там абараніўся, але яго пазіцыя супраць усяго гэтага і з хорошай філасофскай базай, а не таму, што ён паслухаў рускую прапаганду. Так што зводзіць усё да рускай прапаганды.
Не будзем,
ну я бы не стаў. Да, ёсць розныя пазіцыі ў людзей, камусьці это не падабаецца, камусьці, дарэчы, што паказалі выбары ў Еўрапарламент, гэта не падабаецца ў самой Еўропе.
Ну, я з вами пагаджуся на тое, это тут і мы все свабодныя дэмакратычныя людзі, каб мець розныя меркаванні, і гэтыя меркаванні могуць быць выказаны ў любой краіне еўразвязу. Але, ну, Пётр Рудкоўскі, яму таксама шмат чаго не падабаецца, але ён не будзе са страхам думаць пра тое, як ён пройдзе па вуліцы там Барселоны ці Мадрыду.
Не, безумоўна, але тое, што вот тыя тэндэнцыі, якія ёсць у духовным жыцці, скажам, Еўропы, які ён назірае, яны яму не падабаюцца, ён з імі як бы змагаецца. Артём, а як вы лічыце, вот наколькі вось этот фактор, так і ён назавем паліткарэктнасць, вот гэтыя як бы навацыі нават у маральным жыцці, скажем, Еўропы, наколькі яны з'яўляюцца фактарам, як як бы вот дзейнічае супраць, ну вот інтэнцыі да еўраінтэграцыі?
Вы ведаете, я не читал доследование одного европейского института на конт ставления вот как раз того, про что мы говорим, да, мигрантов, да, правов ЛГБТ. Так вот, да их ставление горшее там, где этого наименьше. Так? То бок люди, якія бачаць нас на свае ўласныя вочы тых же мігрантаў, і там яны ставяцца ўжо па-іншаму да іх. І праблема ў тым, што людзі баяцца таго, чаго яны ніколі не бачылі. У гэтым асноўная праблема. І тут я думаю, што ў Беларусі стаўленне такое, што і хто не сутыкаўся з гэтым, ні разу не бачыў на ўласныя вочы, сапраўды можа ставіцца да гэтага негатыўна. Як ёсць людзі ў Еўропе, якія ставяцца да гэтага негатыўна. Это нормально, абсолютно. Вот, это меркаванне. Але чалавек, які на ўласныя вочы нешта такое побачыць, так адчуе, што ну не ўсё так страшна, сапраўды не ўсё так жахліва для яго, то ён можа і супакоіцца, і памяняе сваё меркаванне, і будзе яно яго іншым.
Но вы все-таки згодны з тым, што гэта быў, магчыма, адзін з фактараў, які знізіў узровень праеўрапейскіх як бы пачуццяў у параўнанні, скажам, з 90-мі нулявымі?
Ну, мы калі кажам, да, пра гэтыя пачуцці, мы кажам пра некія палітычныя лёзунгі, так? Я не думаю, што гэты паказчык ён знізіўся моцна, да, вось гэта імкненне да Еўропы. Ну, гэта бачна па тым жа там шэнгенскім візам, хаця з іншага боку можна сказаць, а што нам яшчэ рабіць, куды нам ехаць адпачываць, так? Ну, можна проста праязджаючы каля польскага консульства ў Менску заўважыць, колькі людзей там стаіць у чарзе кожны дзень. Гэта бачна, што, ну, Во всялякім разе не нізкае ў нас імкненне трапіць у Еўропу, і падтрымка Еўропы ў краіне, ну, не нізкая. Я не думаю, што яна нізкая.
Сёння ў падкасце «Бацькі і дзеці» удзельнічалі Артём Мартыновіч, Ганна Соусь і я, Юры Дракахруст.
З вамі Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце перадачу «Інтэрв'ю тыдня». Гость сённяшняй размовы – выканаўца абавязкаў рэктара стваранага універсітэта імя Ніла Гілевіча Алег Трусаў. На якой стадыі зараз знаходзіцца падрыхтоўка да рэальнага адкрыцця, да пачатку дзейнасці Беларускага нацыянальнага універсітэта? Вы недавно паведамлялі ў сацыяльных сетках пра тое, што пэўная колькасць асобаў прайшлі вашы курсы, але што гэта азначае ў практычным сэнсе, калі можна будзе казаць, што універсітэт пачынае сваю дзейнасць?
Ну, с одного боку, университет свою деятельность начал 24 вересня минулого года, когда открыл первый в Минске белорусскомовный подрыхтовчий курс для подлетков детей разных возрастов и дорослых. И вот сейчас, в травне, отбылся первый выпуск навученцев этих курсов. И курсы скончило больше, чем 50 человек, а на логово училось больше за 70. Ну, по некоторых причинах, некоторые до конца не доучились. И мы рихтовали учнев от 6 до 11 класса по программе и для подготовки для тестов, и на логово для повышения их ведов по белоруску. Это физика, математика, історія, польская, англійская, нямецкая мова праз беларускую, падкрэсліваю, а не праз расійскую, як па ўсёй нашай краіне ідзе. Вось, таксама гісторыя Беларусі і некаторыя іншыя былі прадметы, пры тым выкладчыкі былі высокага ўзроўня, ад дактароў, кандыдатаў навук да настаўнікаў вышэйшай катэгорыі. Такім чынам універсітэт пачаў рэальна дзейнічаць 24 вересня, и первые занятки провел Владимир Орлов. Что дотычется інших планов, то мы працуем над отриманием лицензии, и, коли еще будет добре, хочем, как у вересне 2020 года уже пришли и первые студенты в наш университет.
Ну, вот какая ситуация с этой лицензией? Алена Анисимяка так само вельми шмат спричинилась до этой деятельности разом с вами. Она в ранейших интервью прессе поведомляла в том лику и про ты, ну, скажем, бюрократичные перешкоды, которые повстают в связи с этой лицензией. Как это выглядит зараз?
На мою рацию, этих перешкод, чем больше мы працуем, тем больше изъявляется. Разумеете, они к черте с болота вылезают. Вот. И самое складанное, что над чем мы працуем, мы уже, ну, сказал, 2/3 всех паперок собрали. Теперь такие треба паперы. Кабнейкие фирмы, державные, недержавные, подтвердили, что возьмут на працу наших будущих выпускников. И что эти фирмы згодны их взять на практику. Ну и тут возникают не такие простые моменты, бо не все хотят такие паперы давать, хотя в принципе эти паперы, ну, амаль ни на что не уплывают, но народ у нас заполоханный. Вот ходим, собираем эти паперы, по одних специальностях собрали, по других не собрали, но собираем. И самое страданное – это учебно-методичные комплексы. Мы повинны представить информацию, что мы на первом курсе, когда не маем белорусскомовных ці рускамовних підручників з грифом Міністерства едукації представляємо в учебно-методичний комплекс. А це велізарна робота, це фактично є міні-підручник. Ну, хто з викладчиків працює в університетах, він ведає, що таке написати і затвердити цей комплекс. Ми хочемо к концу червня мати 18 комплексів. І коли ці комплекси, всі ті, хто нам обіцяв, напихають і здадуть, то ну, ми можемо вже подавати всі папери в кінці червня на першу стадію отримання ліцензії. Стадії дві. Спочатку на спеціальні такі ради ми повинні подати при БДУ і інших університетах. А коли ці ради затвердять, тоді несемо вже в Міністерство едукації. Тобто отримання ліцензії складається з двох етапів. Самий складний, звісно, перший етап. Вообще наши документы проверили специалисты и сказали, да, вот по специальности туризм и охова спадщины выкладывать можно, есть список выкладчиков, есть литература, есть помешкание для занятков и так далее, и так далее. Ну, что относится помешкание, у нас есть паперы от тех, кто сгоден нам сдать в аренду это помешкание при умове отримания лицензии. Это так само было не просто найти, полгода мы занимались, но такі папери ми маємо.
Ну, а як би ви в цілому оцінили ставлення того, що називається чиновенство, да, гетої ідеї? Яно нейтральне, подавайте, зробимо, яно позитивне, чи оно негативне, створюються штучні перешкоди, чи наоборот іде сприяння?
У нас все громадство все давно поділено на три великі групи. Група ворожа, яка ненавидить все білоруське і спить батюшка б хоче і Росію. І коли ми трапляємо на таких людей, то отримуємо самі велізарні перешкоди. Друга група серед чиновенства – ті, які не хочуть Росії, які ну, поважають мову і культуру, а тих іде повна підтримка. Але, на жаль, більша частка – просто абиякові чиновники, які просто не хочуть працювати. І от паперу даєш, а він під сукно кладе, каже, от по закону приходьте через місяць, тоді я вам дам відказ. Хоча, по ідеї, ну, відказ дати сьогодні, коли я паперу принес. І ще є конкуренти. Конкуренти – це ті державні університети, які хочуть самі мати тих платних студентів, і от з їхнього боку є певні перешкоди в тим ліку і з боку ІГУ, які так само бачать у нас конкретного конкурента.
Так у вас студенти будуть платні? Це вже, так сказати, достатково свідома політика університету ім. Гілєвича?
Коли приватний університет, то, звісно, платний студент. Звісно, платний. Інша справа, що ми хочемо зробити плату за навчання кришечку меншою, ніж в інших університетах. У нас в країні існує 9, підкреслюю, 9 приватних університетів. І всюди є студенти, всюди є набор, і всюди студенти платять гроші. Так що ми, коли зареєструємося, будемо 10-м університетом. Ну, все залежить від престижності, спеціальності, від викладчиків, від можливості потім знайти працю з цим дипломом і так далі.
Ну, ось ви казали про таку кількість, скажімо, навідників ваших курсів, як там десятки, 30, 50, 70, але нема ніяких обмежуванняў для університету, менавіта з пункту гледжання кількості. Коли во всім вашому університеті буде вивчатися, наприклад, 100 чоловік, гэта законом ніяк не заборонено?
Не, може один вивчатися. Не заборонено. Кількість студентів у приватних університетах не визначається ніякими нормативами. Коли це державний університет, там є нормативи. Скільки студентів повинно бути мінімум і максимум студентської групи. Но ми так само збільшого притримуємося цих рекомендацій, скажімо так. Но ми хочемо, щоб у групах було 10-12, максимум 15 студентів. Бо коли їх більше 20, рівень едукації різко падає. Хоча в державних університетах є групи і по 20, і по 25. Все залежить від різних, ну, так кажуть, причин і обставин.
Не могу не задати вам і традиційне питання в сувязі вогулі з агульної, скажем, політичної ситуації в Білорусі. Ось ваші контакти, в тому числі, з чиновниками, які ви поділилися, і ваш аналіз, скажем, політичної ситуації в Україні, які дозволяє робити зараз вислови про, скажем, ставлення державної влади до того, що називається білоруччина, білорусізація. Ну і так само ми маємо вельми важливу подію в цьому році, гэта перша перапіс, і по-вашому, як можна на гэты момант вось сфармуляваць гэта ставлення дзяржаўных структураў?
Ну, па-першае, частка дзяржаўных структур – разгубленасць. Наступае момант X. Будзе анексія з боку Росіі, ці не будзе? Выстаім мы, ці не выстаім? І таму гэта чётка адчуваецца, што калі, допустим, будзе часовая анексія Беларусі, то зразумела, што ніякіх беларускамоўных універсітэтаў, нават школ, анексіраванай тэрыторыі не будзе. Паглядзіце, колькі ўкраінскіх школ засталося ў Крыме. Практычна ніводна. Вось, таму над намі вісіць дамоклаў меч расійскай анексіі. І гэта адчуваецца ў кожнай канторы, куды б я не зайшоў. Тым больш, што пытанні анексіі, ну, былі падняты афіцыйна з падаром Медведзевым, і гучаць кожны дзень. То в Астане, цяпер ўжо гэта на Султан, то ще дзе-небудзь. Так што палітычнае пытанне анексіі і ліквідацыі Беларусі зараз вельмі надзённа. І, канешна, лёс універсітэта цалкам ад гэтага залежыць. З другого боку, я ўсё-такі спадзяюся, што неяк мы адаб'ёмся, да анексіі не дойдзе, і тады ўзнікае пытанне нумар два. Хто неўзабаве будзе кіраваць нашай краінай? Па ўсіх прыкметах улада чалавека, які зараз 25 год кіруе, неўзабаве скончыцца. Па цэламу шэрагу прычын, тым ліку і прыродна-фізічных. І гэта адчуваюць і па паводзінах чыноўнікаў, і па паводзінах самога чалавека. Тым больш, што першы званочак з Казахстана ўжо прагучаў. Таму наша мэта якая? Стварыць все, каб можна было, вот, допустим, завтра, 1 вересня, пачаць вучобу. Калі у нас все готово, тады выступаюць высшыя сілы, як у нас було у 91-м годзе. Ви памятаєте, як до опозиції сміялися, наші закони выкидывали у сметницу, хоча ми їх писали день і ночь. Наступив момент X, ми достали со сметницы цей закон, їх прийняли двумя третями. І я сподіваюся, що к вересню у мене вже по трьох факультетах буде все. А коли все готово, викладчики, плани, комплекси, тут вища сила вмешивається, вступає момент X, і, може бути, наш університет при новій владі одразу стане державним. І тоді здимаються усі нюанси платного навчання.
Коли вже ви згадали про вищу особу держави, то шмат, скажем, неоднозначних міркуваннів викликав ваш удел у той самой розмові з Олександром Лукашенком, яка була при уделі преси і громадськості. Вас критикували, іронізували, але як от ви зараз, скажем, після уже того, як пройшло кілька місяців, оцінюєте гэты свой приход на ту пресову конференцію?
Я завжди був прихильником того, коли запрошають, треба удельничать. І тільки удельничать, і можна нічого досягнути. А купити білети і не поїхати, це, ну, як кажуть, може тільки слабий і недалекий чоловік так зробити. Тому саме головне мета моєго уділу там було поглядіти ситуацію в нашій незалежності. Там було підкреслено, чому я і виступив на свободі, остановче інтерв'ю, що покуль що і перша особа, і всі присутні в залі підкреслили російським журналістам, що Росію ми йти не хочемо. І це вельми важно. От левих і правих усі сказали, що ми за незалежну Білорусь. Потім була війна з Бабичем, і цю війну з Бабичем перша особа виграла. Ніхто не думав, що Бабича відзовуть, все-таки поглядевши на ситуацию в Украине и на все нюансы, связанные с нашей политической и громадской деятельностью, мы выиграли первый раунд, подарок Бабич, который приехал сюда к белорусским губернаторам, как говорят, и начал навод некоторые оппозиции состояться, поехал, как говорят, в России не солоно хлебал. После этого был откат. И этот откат – это Куропатия. И этот чат показал, что сярод чиновников есть великая группа прихильников аннексии. Именно эта группа провоцировала разгром куропатских крыжов и так далее. Я не сомневаюсь, что за всеми теми, кто ломал крыжи, стоит креатура усходней країни. Несомненно. Теперь поглядите, как они выступают супер всего белорусского. Стоило министру культуры России заявить, что у нас много шильдов, и тут же ему родят реферанс, сдымают шильду, ну, худкостный режим. Но тем не менее, прошел литерально месяц, и зараз я с удовольствием бачу, как заместо одной этой русскомовной шильды появилось сотни, потому что наближается вот эта Олимпиада, и мне было очень приятно, вот я хожу на вокзале, всюду, то есть белорусскомовные и англомовные шильды, и оттуда грибы. Литерально каждый день я бачу все новое и новое, по-белорусски и по-английски. Российская мова была и очень редкая. Покуль что, и первая особа, и опоснее выступают за незалежность. Но те вытримают цены, те не сдадутся, те не сдадут Беларусь, тяжко сказать. И, конечно, наш университет – великая цаглина в заховании незалежности Беларуси.
Прогучала передача «Интервью тыдня». Гостем размовы Виталя Цыганкова был Олег Трусов. Заставайтесь со свободой.
Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у Шарковшинский район на самое великое болото у свете Ельню. Коли белорусские улады обвестили про безвиз для громадян Европы, на нашем радио отбылася дискуссия про туристичные перспективы Беларуси. Памятаю, музыказнаўца Артемий Троицкий выказал оригинальную думку, что, звычайно, люди любят море и горы, яких у Беларуси няма. Вось коли б люди любили болоты, дык Беларусь не иначе увайшла бы у топ-пятерку туристичных краин. Але шановный пан Артемий помылился. Коли б люди любили болоты, Беларуси не было б ровных на нашей планете, бо менавіта у Беларуси находится самое великое по площади болото у свете, якое нават занесенное у книгу рекордов Гиннеса. Гэта Ельня. Нават на фотоздымках с вышини птушиного полету гэтая разнокаляровая пустка с вачницами озер выглядая як пейзаж з іншай планеты. А як жа уся Редине. Иван Мядзелец, былы наставник Згерманович, обышоў болото уздоўж и упоперак, ведая усе ягоныя азёры и островы, пакаштаваў усе тутэйшыя ягоды и грибы. Некаторыя расліны у Беларусі растуць толькі тут, на Ельні. Мы стаім са спадаром Іванам у лесе, які хавае болото ад людзей.
Іван Августинович, чым можа прывабіць турыста болото?
Болото, надо его ведать, что ж тебе, кто ж тебе рассказал, чему, что. Вот, главное, что это самое, что рослины какие, что рослины такие, каких нема в других местах. Ну, например, вот это самая такая ягода, какая называется, это самая морожка. Чули такое?
Так.
Морожка. Так вот, морожка у России там она... Вот так там и в Архангельской области, и там в Ленинградской. А тут, в Беларуси, это великая-великая редкость. Я вот читал, что растеяна, вот тут у Шумилина, там где-то так есть по Витебской области, но не дает плодов. А вот одно место, где она растет и плодоносит, и в великой колькости, вот, это Ельня. Одно место во всей республике. Одно место недалеко от озера. Плоское, так, вот, а потом далее углубь.
Болото – это рай для сапраўднага аматора природы.
Да.
Раслин.
Потом Лакнянка. Не ведаете, что за такая ягода?
Не, я первый раз чую.
Лакнянка. Ее другое... Другая назва этой ягоды – это медвежье ушко, так? Это одно и то же. И вот есть маленькое озеро, тут можете найти, это самое, которое и в озере называется медвежье ушко. Почему? Потому что она немножко, вот лакнянка, листочками своими похожа на брусницы, но они другие, запах, все такое. Это разные ягоды. А чему? В озере называется и ягода, медвежье ушко. Вот ранее были тут медведи, вот в 19-м стагодии вспоминают и так далее. И вот плавал медведь, и он обычно, говорит, уши поднимает кверху, вот, и это уши моцно-моцно напоминают вот эти листочки этой ягоды. А ягода, кроме этого, в озере растет. Так в озере это и называемое. И озеро называли, и толокнянку медвежьим ушком называют. А что толокнянка? Потому что собирали ягоды, толкли и добавляли, вот, ну, пекли пироги и там все такое. Вот, в общем, и даже когда не было сигарет, так некоторые ленились там эту махорку сами садились. Ну, некоторые садили, вот, ну, во время войны, когда там, ну, не было закурить. Так они, значит, вот эти листочки собирали, этой толкнянки, сильно довольны были, что поднимает тонус, как бы, и что распространенная думка была, что, как бы, допомагає здоров'ю. Вот, як там,
здоров'ю мужчинському допомагає?
Ні, любому. Любому. Потім починає фіалка. Хоча немає нічого агульного з цієї фіалки. Вона зовсім просто народна назва така. А на самом деле, от у всіх довідниках вона іменується як любка дволісна. А чого називається любка?
З любов'ю.
З любов'ю. Правильно мислите. Так вот, як приворотне средство таке использовали ці самі молоді люди. Пах, зовущий. Потенція просто піднімає це все. Іменно не стільки днем, скільки ночью. Чим темніє ночь, більш пахне це. Это фиалка. Потом есть росянка.
Росянка?
Ага. Росянка – это когда сбираешь журавины, и она на болоте сустракается. И, значит, вот муха села или комар, и она, значит, это, схлопывает его, и тут же на очах съедая. Вот. Это рослина, якая поедая живых. Вот.
Драпежница. Да? Да,
ну, драпежник. Рослина-драпежник.
Який цудовний мог би отриматися чисто білоруський фільм «Жудік» про гетую рослину-драпежницю, якої однойчі надокучили комари і мухи, і яна перейшла на більш калярийне харчування, наприклад, на ворога у батьківщини. Але чим більш радів лес, тим більш повночним робився краєвид, повночним у самим простим сенсі.
На полночь она только растет. Вот Лопуховое озеро, вот Смоуш, березка, калькая березка. Не маленькая такая, как, а так, вот такая маленькая. Прямо она больше и не растет. Вот. Ну, просто, говорят, это рослина с полночи. Вот. И у нас больше нема нигде. Так что тут это тоже как бы особливость, как бы примета этого болота. И еще рослина есть, называется, много назв у ее, но я больше склонен называть эту ягоду водяника, где в озере Смоуш, где Лопуховое, там много. И вот глядишь, и это самое, сдается, что это черника. Ну, вельми-вельми подобно на чернику. Черные ягоды. А по спробую, вот совсем не черника это, вот, а это водяника. Сначала так это побаивался, может, какие-нибудь ядовитые ягоды, а потом доведался, что это на Арктическом побережье, это распространенная ягода, и что она так на смак не вельми так, нет там ни кислоты, ни сладости нема, але она допомагая, вельми утоляя вот смагу и при головной боли допомагая. Ну, ніякой шкоды не наносит. 10 чоловік. Я тепер вже по-другому відношусь. Як попаду туди, так я вже збираю їх домой, приношу вже прямо, угощаю. Ну, я ж смаку такого нема, такого. Ну, але, кажуть, я так відчув на себе, що...
А чому і карлікова бероза, і гэтая водяніка? Діти Арктики зустракаються і тут.
Так от ці вчені і працюють над цим. Як, коли, каляж, як вони... Вот отримались, тут вообще заховались на вот, для них проходил, и тут вот и морены все такое, и озера тут же это, и болото утворилось, доказывают, что у вынику того, что был этот самый ледник, растаял, и тут же не особо были эти самые озера, но все было занято озерами.
Ельня заварожвае з першага позірку. Да далягляду цягнецца мяккі кілім з разнакаляровага моху, дзе нідзе тырчаць маленькія бярозкі, якім не суджана вырасці. Купкі высокіх дрэваў у далечыні паказваюць, дзе хаваюцца азёры. Пад нагамі нечаканая мяккасць, бо на глыбіні пад мохам метры торфу. Цяжка ўсвядоміць, што гэты краявід не змяняўся на працягу 10 000 гадоў, але гэты цуд маглі знішчыць напрыканцы 60-х савецкія мільяратары.
Мы знаходзімся на самым вялікім балоце ў свеце. Это на многія кіламетры цягнецца балота. Мы ідзем па мяккім мху, так?
Да,
так. А што пад мхом? Там торф?
Торф.
Торф, так.
Торф. І калі... В 68-м годзе тут ученые приехали, поглядели, тут и пробы брали. Ну, двое суток они тут працевали. Значит, вызначили, что тут, вот где торф, много соли железа они пришли к выводу. Их не вывести. Поэтому если осушить, и будут, не будет хорошего доброго урожая. Вот такой вывод они написали.
И покинули в спокой.
Ну, а потом прикинули еще. Другие гидрологи приезжали. И они выехали, что, говорит, если вы осушите болото, то, говорит, тут и в Германовичах, и, говорит, всех этих самых весочках не станет воды. Ваши поля будут засушливы, и не будет воды у колодцев. Вот так они... Однозначно, их ни в каком разе нельзя, гидрологи сказали, потому что это
резервуар,
копилка воды, и она дает воду у десенки, говорит, ваша десенка пропадет, там это обмеляет, что это, говорит, катастрофа будет. Ну, а уже в третью чергу, говорит, ну, жалко же, и журавейники тоже, говорит, для державы тоже важно.
Мне стало крыўдна, што такую сапраўды некранутую прыродную чысціню акрамя нас ніхто не бачыць. Мірскі замак гэта, вядома, крута, не кажучы ўжо пра курган славы. Але што гэта ў параўнанні з магчымасцю адчуць сябе сапраўдным першапраходцам, першым чалавекам на зямлі?
Тут турыстаў прыязджаецца. Быў даже нават прафесар Свенского университета приезжал сюда. Потом пара китайская, молодожены. Только китаец женился, я уже забыл. Цена голландцы, цена чешцы такой.
Яны не помылились с местом для медового месяца.
Ну,
я их разумею. Это меньше банально, чем турецкий берег.
Суток трое, по-моему, они прибыли на этом болоте. Ну, вельми там, вельми задоволены были.
Людей сюда тягнет отсутность цивилизации.
Да, уходят злые мысли, что там о вечном задумываешься. Это денечит вельми добро на человека.
Вот. Потому что этот пейзаж, он не менялся с часов ледовика?
Не.
Як ледовик отошел?
Як вот появился и все-таки. Потому что это сосенки и эти самые березки, они не растут. Они вот, ну, я сейчас немножко тут после пожара они крыху подрастут, але великими николи они не вырастут. Это просто закономерность такая, что сама глеба не позволяет им расти. На той болото, что у них. Ну, где вот такие суходол, вот, более высокие места. Так вот, есть островы, например, вот там несколько островов у центра болота есть, самый великий. У старые часы его называли Буйным, переименовали, называли его Еленским островом. Ну, а в народе называют не Еленский, остров Робинзона, что там старичок жил один в 30-е годы. В 30-е годы застався он только один на этом болоте, на самом великом острове. Тут давным-давно на этом острове жила колония, несколько семей. Семей жили. И вот этих с нескольких семен застався только этот старичок. Приходил пешу Ксенц с Германович и там на болоте и исповедал, и венчал, ну все, что только пытал, а чего это вы так, как это вы живете, что так исповедует только я. Ну, много же, говорит, вы на гроши не можете. Не, говорит, отказывали эти жихары, что мы стараемся не грошить уже, живем уже над таким отдаленным. Что...
А вот люди идут, это ягодники? Не ягодники.
А сейчас узнаем, может, знаком.
На болоте між тым показались люди, няўжо замежные туристы. Але про гэта наступным разом. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами подорожничаем на самое великое болото в свете – Ельню. С вами был Змітер Бартосік. До новой встречи. Простыдзень.